Привіт! Це подкаст «Дефіляда Таврія». Епізод «Комуна». Ми – фізична проява вірша Семенка «Метелик». Будьте обережні, подкаст може містити дуже багато брехні і трішки нецензурної лексики.
Чернетка до статті Докії Гуменної «Листи зі степової України. Комуна незаможник на Запоріжчині. 1928 рік». З примітками комунарки Уляни Убийвовк.
У моїй подорожі незаможник є третьою і поки найпівденнішою комуною. Хоча контрасти між старим селом і новою комуною постають переді мною в чітких формах, у своїх сутностях, у численних контекстах і прикладах, я не маю точної відповіді на питання, чи комуна – це ідеальний спосіб організації суспільства. Я продовжую шукати цю певність, відчуття, що все так, як має бути. Здавалося б, я саме та людина, що має знайти в комуні новий рай. Того українського села, у якому я виросла, більше не існує. Воно є на картах, але його лад потонув у минулому. У місті ж я так і не знайшла свого місця, як і багато інших вихідців із сіл. І от нове людство. Але я не спокушаюся витворами уяви. Я шукаю правду.
Приписка.
Це якось зарозуміло для авторки-початківиці.
Перекреслено. Приписка до приписки.
Не стосується фактажу. До комуни Незаможник я добиралася через село Жеребець, центр Таврійської громади. Звідси йдуть гроші до комуни. Про це мені повідомили одразу.
Приписка.
Гроші йдуть не тільки із сільської адміністрації. Велика частина з хліба, що комуна продає.
Селянин на ринку, якого я вирішила розпитати про комуну, так мені і сказав. Гроші йдуть, а на що не ясно. Все, чим та комуна займається, це розважає таких, як ви, екскурсантів. Приїжджають всякі подивитися на майбутнє нашого села. Їдьте, їдьте. Повернетесь і розкажете мені, що ви там побачили. Дорога до Незаможника довга, але зовсім не тривожна. Ідеш і бачиш, що й до тебе тут ходили такі ж самі автори журналів і газет. Та й самі комунарі, мабуть, ходять до села. Оманливо зеленіли степові квіти і трави, наче їх не турбувало безжальне сонце і невтомний вітер. У цій довгій прогулянці мені, напевно, припікло голову. Я підвела очі з дороги і подивилася в пекучу даль. Серед пшеничного поля просто переді мною стояв триповерховий палац. З дверей палацу вибігла дівчина. У самій сорочці, але з купою прикрас на шиї і величезною конструкцією скіз та хустки на голові. Наче у вісні я тоді не відчула подиву, потреби зрозуміти, звідки взявся в моїй уяві той палац або чому дівчина бігла звідти до мене. Вона пронеслася повз. Легкий шепіт немостин шелестів на шиї дівчини наповнив мене радісним перечуттям. Щось чекало на мене поза цим міражем.
Приписка.
Це не треба нікому знати.
Приписка до приписки.
Чому?
Приписка до приписки.
Тому. Хіба не бачите, як по-дурному воно тут виглядає?
Обриси комуни виринають перед очима поступово і стають наче кривим дзеркалом знайомих хуторів, розбитих у степу. 5 звичайних хат, сіно, купки тріски. Поряд стоять довгі робітничі прямокутні споруди. Наче якась невидима рука поставила їх у цей пейзаж. Занедбані сільськогосподарські інструменти, вкриті пилюкою і трохи іржею. Тиша. Вечір. Спокійні співи вітру. Галерея чагарників. Коли я увійшла до комуни, з однієї хати вийшла молода жінка. Висока і м'язиста, з коротким волоссям. Як і у всіх тут. Десь дорогою до комунного життя загубилася дівоча коса.
Приписка.
Так зручніше працювати. Та й для кого, ви думаєте, тут треба відрощувати косу?
Ця дівчина стала цербером на моєму шляху до комуни. З вікон за нею виглядали дитячі та дорослі обличчя, зацікавлені, але, на відміну від дівчини, зовсім не злі.
Приписка.
Я не зла. Я перевіряю незнайомців, щоб серед них не було шахраїв чи доносчиків. Якби у вашу домівку хтось прийшов із записником і ручкою напоготові, ви поводилися так само. Не треба, бо знащо тут із себе розігрувати.
Коли я назвалася і показала всі свої плужанські папірці, мене повели до кімнати в столовій. Чогось до столової треба було йти через конюшню. Всюди стояв відповідний запах. Такої столової я ще не бачила в комунах. Просто собі тісненька хатинка, де-не-де дірява. Це я вже потім побачила, як комунарі там усі тісняться. А першої ночі дівчина показала мені за кухнею маленьку кімнату з ліжком. Вікна на вулицю в мене не було, але через шпарину дверей я могла бачити кухню, набиту мідними каструлями та надбитим посудом. Тоді ж, через ту шпарину, я побачила юрбу місцевих, що дивилися на мене і перешіптувалися між собою. Як мені потім сказали, екскурсанти сюди справді приїздили, але давно. Люди відвикли. Тут зі мною по-справжньому говорили тільки Уляна, голова і жінка, що називала себе свій парінь. Ніч у цій комуні проходила спокійно. Я лежала і згадувала сміх і біганину за вікном вночі в комуні «Авангард». Тут тільки комахи. Мене попередили, що рано прийде кухарка з харчами. Але розбудила мене не кухарка. Незнайомка відчинила двері до кімнати десь на світанку. Огрядна постать затулила і так тьмяне світло. Жінка сказала: «Ти не бійся, я парінь свій. Ти писака чи інспектор, чи ще якась біда? Знов якийсь посланець? Мене дуже бентежить, я тривожна лічність, спати не можу». Я себе збираю докупи і шукаю папірець на відрядження від плугу. Тицюю своєму парню під носа, а вона дивиться на мене як на божевільну. Кажу: «Приїхала писати про комуну для літературного журналу, усе як є, тільки правду. Ніяких інспекцій». Здається, ми зі своїм парнем обидві вирішили, що інша скажена. Але це лише її порадувало. «Історій повно», – каже. «Правди зовсім нема. Але захочете – визначите. Приходьте до мене поговорити».
Приписка.
Цю жінку звуть Марією. Вона живе тут лише з півроку. Нічого не знає насправді. Нема чого її розпитувати. Хіба що ваша ціль – зібрати банальні плітки про родини в комуні.
Я вже її затримала, як вдягалася, бо попросила розказати, що за дівчина мене зустріла. Чи то не вона тут голова? «Уляна всьому голова. Дуже нас оберігає. Усіх новеньких перевіряє, аби біди не повторилося. І хороше наше не пішло». «Якої біди? Що хороше?» Свій парінь махає рукою потім. Питаю, де ж Уляну знайти, щоб розпитати про комуну? «До сніданку!» – питає. «А краще почекати?» Свій парінь у деталях розповіла, що зі мною зробить Уляна, якщо почну її розпитувати зранку.
Приписка.
«Це неправда про мене, і цього не треба нікому знати. Я стукнула її один раз, бо не люблю, коли вночі лізуть до моєї хати просто спитати. Дати відсіч – це такий симптом наявності хребта».
Прийшла кухарка. Нагодувала молоком, хлібом, дала трохи картоплі. Крім неї прийшла тільки свій парінь і якийсь хлопчина випрошувати гроші. Кухарку звуть Гася. Вона запитала, чи працюватиму, чи мене записуватимуть до сидержанок комуни. Після сніданку я знайшла Уляну в конюшні, як мені сказала Гася. Уляна поралася з якимось сивим конем. Цей у них не бачить вже, але комунарі стверджують, що Уляна в жодному разі його не віддасть. Я Уляні сказала, що хочу розпитати про історію та теперішній стан комуни, як їй провадиться тут, бо молодого голову комуни я вже бачила в Іскрі. Але то був чоловік. «А хто вам сказав, що я голова незаможника?» З'ясувалося, що свій парінь говорить часто дуже дивно, чи то жартує, чи то спеціально плутає. Пішла шукати голову комуни за тими скупими інструкціями, що мені дала Уляна. Відчувала вседушевну втому і лише на мить зупинилася оглянути пейзаж. Того дня хмари ходили низько, а горизонт скрізь здавався однаковим. Я ніяк не могла зрозуміти, з якої сторони прийшла в комуну. Голова комуни – Олекса. Сивий, спокійний, привітніший за Уляну, але папери все одно змусив показати. Ми сіли на пошкрябану лавку навпроти чагарника, і він розказував, що то в них за незвична комуна. Зараз у комуні 9 родин. Спільність побуту доволі умовна. Складно залучити людей до роботи. Їм нудно і не бачать бажаних результатів. Вони тут тільки хліб вирощують. Зараз виконують урядове замовлення. Але далі справа не йде. Сад намагалися. Не вийшло. Курей пропонували. Нецікаво.
Приписка.
Але все в порядку. Основні потреби ми закриваємо. Не треба драматизувати.
Є в них і певний соціальний поділ на хазяїв і старців. Хазяї приїхали з худобою, а старці без нічого. Працює трохи менше половини, інших просто годують. Планів у них багато. І культурний центр із кіно, і школа, і додаткове господарство, може таки птахівництво. Поки немає. Поки тільки пшениці загинуло на 17 тисяч. І коні сліпнуть по одному на рік. А в селі знайомі Олекси застерігають, що у світі голод, підбирається і до них. Але він не збентежений. Каже, ми й не від світу сього.
Приписка.
Зараз влада не рекомендує писати газетам про голод. І видаліть останні речення. Ви наче взагалі не розумієте, що навколо відбувається.
Приписка до приписки.
Чому? Це правда. Я пишу, як є.
Приписка до приписки.
Тому.
Заснували Незаможник 1921 року. Тоді приїхало багато людей із Юрківки, з Попова, трохи з Жеребця. Комуною дуже опікувалися. Це був один із важливих державних проєктів. Але й люди дуже старалися. Господарство було величезне. Окрім коней, корів, курей і свиней, у них було навіть два верблюди.
Приписка.
Про верблюдів Олекса прибріхує. Вони в нас побули тиждень, і ми їх віддали. Я назвала їх бубенці Олекса Старший.
Всі плани перевиконували. Про комуну писали в підручниках. Найбільше всі любили свята, бо комуна пригощала тоді і селян навколо. У деяких місцях їх досі сильно поважають. Картина змальована головою, як той мій міраж на дорозі. Гарний, захопливий, але явно нереальний. Що могло тут статися? Голова відкритий до моїх питань. Каже, ця історія всім відома, і на відміну від інших, її місцеві розкажуть радо, смакуючи всі болісні деталі. Господарство росло в комуні швидко, і до неї приєднувалися нові члени. Брали кредити на розширення діяльності. У 1924 році влада запропонувала комунарям цікаву угоду. Тут у запорізьких південних степах довга і заплутана історія панщини, складна для переварювання радянською ідеологією. Іноді такі багатогранні питання отримують фізичні прояви. От як тут неподалік стоїть садиба Палац Попова в одноіменному селі. Після революції з'явилося багато питань. Що ж із нею робити? Приїздив важливий педагог. Думали робити в замку дитячу колонію. Місцеві видихнули з полегшенням, коли той педагог поїхав ні з чим. Але влада знайшла рішення. Запропонували Незаможнику взяти в господарство замок. Вони, звичайно, погодилися. А потім потроху-потроху все змінилося. Управління, бухгалтерія та інша верхівка комуни почали жити у замку, а всі інші туди лише за запрошенням могли потрапити. Кредити беруть на комуну. Але куди йдуть гроші – незрозуміло. Знову ж, хліб продають. А де виручка? Кипіло. Замкові люди всіх, хто ставили питання, намагалися направляти на складніші роботи, що займали багато часу. Але таки закипіло. Усе це почали з'ясовувати із замковими. Розмовляти, тиснути, погрожувати. Замкові казали бунтівникам – розстріляємо. Розстріляємо і поховаємо серед старих могил біля замку. Ніхто вас і не шукатиме. А замковим відповідали – стріляйте, все одно всіх не переб'єте. Десь там в матерії реальності стався перелом. Помер колишній голова. Чи хтось його вбив, чи він сам наклав на себе руки, чи серце не витримало – цього комунарі не знають. Потому справа нарешті дійшла до суду, але винні десь поділися, а паперів немає. Усі вони були комунарі. Так і залишилася більшість кредитних боргів на комуні – 45 тисяч карбованців. Я в той момент згадала, скільки мені платили на різних роботах. Навіть на це відрядження на кілька місяців я отримала 80 карбованців усього. У мене стискається серце, коли думаю про становище Незаможника. Наче накочується величезна хвиля, від якої не можна втекти. Питання неможливо не поставити. Чого ж ви ще в комуні? Жити, аби виплачувати борги кривдників? Голова відповів, що багато залишилося, бо не мають більше куди йти. Скрізь їм було гірше, чогось не вистачало. А якщо з ними щось станеться, комуна про них попіклується. Хіба є таке в селі чи в місті?
Приписка.
Ми також дуже ідеологічно вмотивовані до успішної організації комуни. Докія, ви ж і самі все розумієте. Не створюйте нам проблем.
Але я все ще не розумію, як комуна буде про когось піклуватися, коли вона сама ледь-ледь тримається. Голова тоді взяв мене за руки і подивився глибоко у вічі. У нас усе буде. Прийдуть нові часи, і все вийде зробити. Треба тільки вірити. Ми не такі, як інші. Тут другі правила. Це територія неможливих для уяви подій. І вам хтось таки нашепоче про те, чим ми є, і про те, ким ми будемо. Ви можете залишитися у нас назовсім. Проблеми старого світу вас вже не турбуватимуть. От побачите. Я відчувала, що впадаю в емоційний транс. Голова говорив впевнено, що вони Незаможник відбудують. Щось мене таки мучило у цьому середовищі. Комуна не дуже відрізняється від колишніх хуторів, хіба що за організацією праці. Але палац нависає над ними, міфічний і неосмислений. Чого ж вони такі певні? Кого не питала, усі казали, що незаможник відновиться. Треба тільки вірити і залишатися на своєму місці. Лише свій парень була налаштована скептично. Вона із чоловіком у комуні зовсім недавно, і це він її сюди привіз. Він справжній комунар, захоплений ідеєю спільного господарства. Свій парень навпаки вважає, що все це скоро розвалиться. Але схопила мене під руку і сказала, що іноді тут вітер пройдеться по тобі і навіє якогось безупинного оптимізму.
Приписка.
Чи вам щось снилося тут про замок чи жінку з щелестами?
Приписка до приписки.
Так.
Приписка до приписки.
Я попрацюю над цим. Постарайтеся не кричати. Коні й діти мають спати.
Приписка, знаки питання.
Тоді я думала, як краще зрозуміти цю історію, якщо розмовляти зі мною особливо ніхто не хоче, а препарувати порівняно з авангардом чи іскрою немає чого. Відпросилася в голови до замку. Він сказав попросити Уляну провести мене, бо дорога довга та й стан замку незадовільний, може щось обвалитися. Якби я могла дати кожному читачу можливість стати перед багатостраждальним замком і побачити все на власні очі. Скільки почуттів може викликати споруда із цегли, що, як і ми всі, була протягнута через насичений шматок історії. Палацовий комплекс дворян Попових здалеку постає як казковий образ. Його високі башти навіюють думки про принцес і драконів з англійських чи німецьких історій. Здавалося, що замок готується чи то до балу, чи то до оборони. Я і Уляна їхали на конях, і вперше за місяці відрядження я думала про те, як виглядаю. Виснажена фізично, але всередині я відчувала неймовірне піднесення від відкриття нових місць. Якби не якась містична сила, що підтасувала мені цю можливість, я б залишилася в Києві, і там би вмерла від нудьги. Геть сама, без друзів, без грошей, без роботи, без свого місця. А в цій подорожі розкривалися для мене шалені експерименти з формами людського життя, з просторами історичної пам'яті. Отже, виглядала я, напевно, таки скажено, з неохайними косами, в одній моїй сорочці і спідниці, але й з запалом в очах. Відьма.
Приписка.
Ніж розводити дорожню романтику, краще помитися і купити в діда Ростислава сорочку. У нього є з горобцями і з лялечками. Гарні.
Приписка до приписки.
Хоча ви постійно намагаєтесь мене образити, не можу не відчувати до вас певної симпатії. Надто ви нагадуєте мені мою найкращу подругу.
Приписка до приписки.
Мийтесь.
Знак оклику.
Мій лицар-супровідник, Уляна, всю дорогу трималася прямо і відсторонено. А з наближенням до замку теж начебто відчула дисонанс у дійсності, що оточував цю місцевість.
Приписка.
Не придумайте. Я була рада нарешті злізти з коня. І це справді цікава місцевість. Вона мене розважає. От і все.
Навколо замку висока трава і здичавілі лози винограду. Де-не-де стирчать поранені обрубки колишніх садів. Далеко не всі споруди, як виявилося, пережили війну. Вистояли три флігеля, стайні, трохи паркової зони. Ці казкові башти, що мене вразили, це флігель під назвою «Англійський замок». Але як придивитися до різних деталей будівель, можна побачити різні джерела натхнення – італійські, французькі, українські. Уляна перерахувала визначні місця у замку – галереї, бальна зала, кімнати з різноманітними колекціями, лазні, службові кімнати, бібліотека, стайні, фонтани, етномузей, метеостанція, обсерваторія. В мене йшла голова обертом від всіх образів минулого, що виринали в уяві. Згадалася і знайома постать дівчини у шелестах, майже тактильна. Уляна не знала, кого я так несвідомо пригадувала. Сказала, тут і дворянки бігали, і сільські дівчата пропадали. А ще зникла дружина покійного голови. Ходять чутки, що це вона його вбила. І взагалі налаштувала всю ту корумповану операцію. Я спитала, чи була дружина голови жорстокою тиранкою, але Уляна каже зовсім ні. Була дуже розумною і безмежно до всіх уважною. Тому й неможливо розгадати, чому вона зробила те, що зробила. Багатство замку обікрали, розібрали і розчистили. Жодних цінностей в ньому не лишилося, хіба що світлі сліди на стінах і підлозі, де все це стояло чи висіло. Після бандитів управління комуни в замку вже ніхто не живе, окрім свиней. Свинарнику замку облаштувала місцева влада зі всіма дозволами. Звичайні недогодовані свині в просторих залах і стайнях палацу, що все менше і менше на горизонті. поки його поступово розбирають на будматеріали для сучасної інфраструктури.
Приписка.
Я відчуваю крізь текст ваше засудження. І, чесне слово, хто б говорив? Теж мені письменниця-комуністка. Ви навіть не справжня...
Ретельно замальовано і перекреслено гуменною.
Коли ми їхали назад, я намагалася підсумувати враження від незаможника, бо дивитися вже не було чого. Чим довше я залишалася в попередніх комунах «Авангарду» та «Іскри», тим зрозумілішим ставав їхній порядок, як то незвичні перелюби і своя система грошей. Більше днів у незаможнику означало більше інформації про комуну, але вона не складалася в логічну рамку. Це комуна, але живуть вони родинами і наче мають власне майно. Комуна не має жодних ресурсів для виживання, але впевнено продовжує існувати. Жаліються, що ніхто не працює, але все ж державу годують краще за сусідні села. І так впевнено кажуть, що на них чекає щось хороше.
Приписка.
Живемо родинами, бо родинами прийшли. І ні в кого тут власного майна немає, просто у всіх розділені обов'язки. Жаліються, бо таке в нас традиційне ремесло. Але ми працюємо, а в селах нам заздрять, бо ми особливі. Впевнені, що все буде добре, бо так і є. Іноді людям приносять звістку згори, що їх чекає успіх, і після такої звістки ніхто з місця не сунеться. Але ви нам не потрібні. Вас будуть запрошувати лишитися, але я краще розумію наше майбутнє, і я вам кажу, тут вам теж не місце. Щоб вам не привиділося чи не почулося.
Приписка до приписки.
З вами дуже приємно розмовляти, Улю. Поверталися ми, здається, вдвічі чи то й втричі довше, ніж їхали до замку. Час і простір дороги склалися гармошкою. Горизонт огортав зусібіч, а Уляна зовсім не хвилювалася. Казала, що все як завжди. Ніяких міражів мені вже не з'являлося, але в голову нахабно лізли екзистенційні думки і цей легкий шелест. Уляна цикнула на мене. Я ж мовчала. Вона сказала, що я все заплутую своїм шумом. Усе ж вона наказала, щоб я заплющила очі і намагалася тримати голову такою ж пустою, як коли придумала сюди приїхати. Я ображено мовчала, не бачила нічого і ледь чула, що Уляна щось до себе говорить. Як доїхали до незаможника, не пам'ятаю, тільки що було жахливо холодно. Снилися, мені здається, мрійливі сни комунарів. Усі ці сюжети розказані мені про незаможник майбутнього. Їхати я збиралася в неділю. Недільний ранок у комуні виявився доволі радісним. Хоч більшість комунарів в неділю їздили в Жеребець чи Попове, того дня кілька родин залишилися вдома і засіли в столовці. Грали в картяцьку гру, якусь свою. Поділилися на команди, свої проти кухарок. Я зацікавилася їхнім винаходом. Свій парінь пояснювала мені правила, але я їх так і не зрозуміла. Почасти через складність гри, а почасти, бо ближче до від'їзду на мене почала находити хвилями страшна тривога. Чи зможу я виїхати такими дивними дорогами сама? Я збиралася рухатися далі на Кубань, але ж це менш зрозумілі території. Я думала, може, краще залишатися в комуні? У комуні. Така спокійна думка. І справді, нічого цікавого мене не чекало вдома. Хіба що ці статті стануть дуже успішними, у чому я сумніваюся, мій любий читачу. Місто – тісна коробка. Село – трагічна картина. А в комуні якийсь сховок від реальності. Нічого не обтяжує. Але це мене й бентежило. Відчуття нереальності, що все навколо – це неправда. Неправда. Я тільки зараз зрозуміла, що коли їхала у відрядження, ховала в собі надію, що знайду тут щось своє. Якийсь ідеальний варіант у новому устрої. Але устрій такий самий. Бідний і складний. Розгадка моя така. Мрія наклалась на цей простір і зробила його придатним для життя. Але вздовж країв і тріщин він таки підгниває.
Приписка.
Видно, зараз писати посилають, аби наговорити якоїсь дурні чи очорнити. Коли я працювала в сільській газеті, такого не було. Чи ви думаєте, це взагалі приємно? Ми вас приймаємо у себе, ви в очі кажете одне, а пишете, що ми наче магічні божевільні. А потім я вам надто невічлива. Знайте, краще магічні божевільні, ніж це ваше безсоромне псевдоінтелектуальне колупання. Скільки вам? 12? 24? Може, ще нормальна людина вийде. Але не тут.
Приписка до приписки.
Не стосується фактажу. Випроводила мене Уляна. Вона прямо запитала, чи не хочу я лишатися. бо якщо не хочу залишитися, їхати треба було просто в той момент. Пізніше було б дуже складно поїхати назовсім. Завжди дороги приводять у незаможник тих, кого зачепив його голос. Дорогу назад вздовж полів я майже не помітила. Задумалася, що сказати моєму знайомому в селі про комуну. Відволікав від цих думок тільки надокучливий шелест жита навколо. «Дефіляда Таврія» – це третій сезон літературно-художнього подкасту з вигаданими історіями про реальних людей від підліткової спільноти «Тінсайд» і громадської організації «Без пробілів». Авторки подкасту – Катерина Кіщинська, Катерина Андрійчук і Юлія Мурашова. Редакторка – Юлія Конопляна. Звукорежисерка – Марія Головань. Музика – Іван Скорина. Візуальне оформлення – Джозі Барнс. Голос цієї історії надали Катерина Андрійчук і Юлія Мурашова. Подкаст створено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторок. Слідкуйте за нашими сторінками в Інстаграмі, Фейсбуку і Телеграмі за посиланням в описі. Ми є на всіх подкаст-платформах, де ви можете нас оцінити і залишити коментар. Ми будемо дуже вдячні за ваш відгук. І пам'ятайте, як казала Докія Гуменна, «Пишу-співаю, що очі бачать».